Pasitarimas, dėl pasitarimo darbo tvarkės, kokiu būtų pasiūlymų. Sveikatos ministras.
Gerbiamas premjerė, noriu paprašyti įtraukti papildomų klausimų. Klausimą dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo.
Taip. Daugiau nėra. Pirmasis dėl ES fondo lėšų numatytų 14-20 metų ES investicijų veiksmų programą įgyvendinant investavimo. Finansų ministras.
Gerbimų kolegos, teikiame svarstyti ES fondo investicijų veiksmų programos įgyvendinimo šių metų trečio ketvirčio ataskaitą. Gyvenimo informacija yra pateikta iki šių metų rugsėjo 30 dienos. Iš viso ataskaitinio laikotarpio iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos investuota 3,7 milijardai eurų, tai yra 55%. 20 metų asignavimo plano vykdymas, tai kol kas yra 61%. Daugiausia per 3/4 ES fondų lėšų investavo socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Po 6%, mažiausiai per trečią ketvirtį investavo susisiekimo ministerija ir ekonomikos ir inovacijų ministerija, atitinkamai po 2,6 ir 2,7%. Į ką noriu atkreipdėmėsi, kad užtikrinant projektų gyvenimo laiku, svarbu šiais metais sudaryti visas projektų sutartis, tai trečio ketvirčio pabaigoje sutarčių sudaryta 91%, tai dar yra laiko. Tiesiog atkreipiu dėmesį, kad jo labai mažai. Ir ruošiantis 21-27 metų programavimo laikotarpiui, trečiam neformaliam derinimui su Europos komisija, 21-27 metų ES investicijų programa turėjo būti pateikta šiuo metu spalio pabaigoje, tačiau pasirengusios yra tik trys ministerijos, tai ekonomikos ir inovacijų ministerija, švietimo mokslo ir sporto ir susisiekimo ministerijos. Likusios informacijos dar nėra pateikę, tai tikrai bendras mūsų reikalas, kad visi pateiktų iki šios savaitės pabaigos. Tai esam pasiruošę detalesniam pristatymui. Jeigu būtų sutiktos teisės, kadangi nuotoliniu būdu. Prašau.
Labą dieną. Pristatysiu ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą už trečiąjį ketvirtį. Žvelgiant eslygių, Lietuva pagal ES išmokėtas šalim lėšas užima trečiąją vietą ir viršyje es vidurkį. Įskaitant avansų mokėjimus, Lietuvai išmokėta 59% skirto finansavimo. O pagal projektam paskirstytas lėšas, tai yra sudarytas sutartis, Lietuva yra 12 vietoje. Visos 11 daugiau sutarčių sudariusių šalių jau yra virš kontraktavusios iki 20% veiksmų programose numatytų lėšų. Tai rodo lėšų paskirstimo projektams šiais metais svarbą. Taigi, įgyvendinant veiksmų programą, iki rugsėjo 30 dienos yra suplanuota 98%, projektams paskirstyta 91% ir projektų vykdytojams išmokėta 55% numatytų lėšų. Šiai dienai su vadovaujančiaja institucija yra suderinta sutarčių sudarimo atidėjimų po 20 metų už 43,5 milijonus eurų ES lėšų. Įvertinus likusias projektam nepaskirstytas lėšas bei ministerijoms sudarytas virškontraktavimo galimybės, projektams dar galima paskirstyti 1,3 milijardus eurų. Tačiau, jei bendros metinės sutarčių sudarimo apimtis buvusios iki šiol nedidės, lėšų paskirstimas projektams gali užtrukti iki 22 metų, o tai reikštų didelę riziką nespėti projektams lėšų paskirstyti ir projektų gyvendinti iki 23 metų pabaigos. Kalbant apie ministerijų pažangą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visas administruojamas lėšas projektams jau paskirstė energetikos ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Mažiausias pasirašytų sutarčių rodiklis kol kas išlieka susisiekimo ministerijos administruojamose priemonėse 76%. Didžiausia dalis skirtų es lėšų investavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija 69% ir aplinkos ministerija 65%. Mažiausiai administruojamų lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo investavusios ekonomikos ir inovacijų ir sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamai 45 ir 47%. Šioje skaidrėje matote, kaip sekasi įgyvendinti šių metų asignavimų planus. Šių metų biudžete ministerijos yra nusimačiusios investuoti 1,2 milijardus eurų ES fondų lėšų. Per 3 ketvirčius investuota 723 milijonai eurų ir tai sudaro 61% šiems metams numatytų asignavimų. Kaip matote, socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra investavusi visus planuotus šių metų asignavimus ir skyrus papildomų lėšų jau yra investuota 42% daugiau. Na ir 4 ministerijos per 9 mėnesius investavo pusę ir mažiau negu pusę planuotų metinių asignavimų. Tai ekonomikos ir inovacijų ministerija 51%, energetikos 50%, kultūros 42% ir susisiekimo ministerija 39% šių metų investicijų. Apžvelgėme ankstesnėse ataskaitose teiktų siūlymų įgyvendinimą. Praeitoje ataskaitoje ministerijoms buvo pateikta 11 rekomendacijų, iš kurių visiškai įgyvendinta viena. Taip pat dar nėra pilnai įgyvendintos 27 rekomendacijos ministerijoms teiktos ankstesnėse ataskaitose. Viena tokių neįgyvendintų rekomendacijų yra aplinkos ministerijai Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų nustatymas. Tikslai turėjo būti nustatyti Liepos mėnesį, tačiau neįgyvendinus šios rekomendacijos negali vykti didelės apimties geležinkelio elektrifikavimo projektas. Praeitoje ataskaitoje ministerijoms teikta siūlyma per 3 ketvirtį sudaryti pusę likusių šiais metais nesudarytų sutarčių, pilnai įgyvendino energetikos, švietimo mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministerijos. Tokiu būdu projektams paskirstyti vėluojama 159 milijonus eurų. Užtikrinant investicijų spartą, siūlyma kiekvieną mėnesį investuoti ne mažiau nei 2% administruojamų lėšų, pilnai įgyvendino socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministerijos. Taip investavimo sparta atsilieka 122 milijonais eurų. Šioje ataskaitoje atkreipiame dėmesį į valstybės kontrolės pastebėjimus. Valstybės kontrolė atliko vidaus reikalų ministerijos procedūrų ir procesų vertinimą, po kurio ministerijai pateikti 7 pastebėjimai. Pastebėjimai turėjo didžiausios įtakos vertinimui susiję su integruotų teritorijų programų vystymo ir vietos veiklos grupių įgyvendinimo priežiūros stebėsenos ir pažangos vertinimo nevykdymu. Vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės sistema įvertinta 3. Todėl ministerija kuo skubiau turi imtis veiksmų šalinti nustatytus trūkumus, nes Europos komisija esant tokiam įvertinimui stabdys mokėjimus. Ir svarbiausi šios ataskaitos siūlymai. Kaip minėjau, yra labai svarbu visą sutartį sudaryti šiais metais, todėl ataskaitoje ministerijoms yra pateiktos konkrečios rekomendacijos siekiant užtikrinti, kad projektų sutartys būtų sudarytos iki metų pabaigos. Primename aplinkos ir susisiekimo ministerijom, kuo greičiau nustatyti Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslus, kad būtų galima įgyvendinti geležinkelio elektrifikavimo projektą. Dar kartą primename, kad yra esminių valstybės kontrolės pastebėjimų ir vidaus reikalų ministerija turi skubiai imtis veiksmų, siekiant išvengti mokėjimų stabdymo ir lėšų praradimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teikiama rekomendacija išspręsti klausimą dėl 3. ir 4. Duomenų centrų patalpų, kurios turėtų būti pradėtos naudoti nuo 2022 metų, siekiant laiku įgyvendinti viešosios informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo projektą. Ir aplinkos ministerijai, turint didelį lėšų poreikį naujam kvietimui, prisidedančiam prie miesto nuotekų direktyvos pažeidimo taisymo, siūloma įvertinti visus administruojamų priemonių likučius, sutaupimus bei įstringančius projektus ir laisvas lėšas skirti projektams nukreiptiems direktyvos pažeidimo taisymui. Taip pat atkreipėme dėmesį, kad ministerijos iki spalio 15 dienos turėjo pateikti 21-27 metų investicijų programos informaciją, o iki spalio pabaigos investicijų programa turėjo būti pateikta derinti Europos komisijai. Tačiau pasirengusios, kaip ministras minėjo, ekonomikos ir inovacijų švietimo mokslo ir sporto ir susiekimo ministerijos, likusios ministerijos nepateikė reikiamos informacijos. Todėl primiktinai raginame vėluojančius suskupti ir kuo greičiau dar šią savaitę pateikti visą reikiamą informaciją. Tiek mūsų rekomendacijų, dėkoju už dėmesį.
Ačiū už informatyvų pranešimą. Kokie būtų galbūt ministerijų reakcijos į tos siūlymus, kurios pateikė finansų ministerija? Reakcijos nėra, tik belieka įgyvendinti. Finansų ministras.
Taip, taip, paskutinė skaidrė buvo pati svarbiausia, tai čia ypatingas dėmesys turėtų būti iš vidaus reikalų ministerijos pusės, nes grėsia labai reali rizika Lietuvai prarasti lėšas. Tai būtų pirmą kartą Lietuvos istorijoje toks dalykas, tai tikrai raginu rimtai pasižiūrėti. Na, dėl natūros nesikartosiu. Ir taip pat kitos rekomendacijos. Tai aš kviečiu žiūrėti į tai rimtai, nes pats investavimo tempas labai aiškiai atspindi ir labai aiškios priežastis. Tai jeigu į rekomendacijas į siūlymus nekreipimo dėmesio, tai niekas ir nepasikeičia. Ir kiekvieną kartą būdavo sakoma, kad mes čia viską jau beveik padarėm ir toj, tai tas toj neįvyksta. Tai tikrai raginu skirti dėmesio, kad Lietuva neprarastų lėšų.
Prisidedu prie finansų ministro raginimo. Iš tikrųjų, gerbiami kolegos, nesvarbu, kad kadencija eina į pabaigą. Tikrai svarbus klausimas ir ateičiai. Užtikrinkite, kad tie siūlymai būtų įgyvendinti ir kontroliuokite asmeniškai. Antrasis klausimas dėl Europos Sąjungos Jungtinės Karalystės ateities santykių ir Lietuvos pasirengimo perinamo laikotarpio pabaigai. Užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū, premjerė. Pasistengsiu įmanoma glaustai, nors į šitą klausimą grįžtam po beveik vienerių metų pertraukos, reguliariau kalbėjom. Dabar kaip ir išėjome tokia finalinė stadija visą tai ir turiu atkreipdėmėsi, kad pereinamasis laikotarpis galimai ir greičiausiai jau čia baigsis ateinančių metų sausio pirmą dieną, nes Jungtinė Karalystė atsisakė pratesti tą pereinamąjį laikotarpį, o tai reiškia, kad neišvengiamai sulauksim pokyčių labai daugelyje bendradarbiavimo su Jungtinė Karalystė sričių ir tai yra jau kaip ir faktas. Tai jiems turime ruoštis ir ruošiame šitiems pokyčiams. Tai dar ir kreipsiu dėmesį, kad ir lapšio trečiasiškai neseniai, tai čia kaip tik visiškai išvakarės šito mūsų posėdžio ministerijos koordinatoriai, Brexit koordinatoriai buvo susirinkę ir apsitarė, kokia galėtų būti ta informacija apie esamą situaciją, nes noriu pabrėžti, kad mes visi savo kompetencijos srityse ir kolegos ministrai turi informuoti visuomenę, kas laukia, kokie pokyčiai, mes tam taip pat ruošiamės ir komunikavimo programa tam tikrai yra parengta. Tai šiaip situacija yra iš tikrųjų tokia, kad nepavyksta rasti kompromiso toj finaliniai, kaip sakiau, stadijoje dviem tokiem esminiais klausimais. Tai vienas yra nesutariama dėl sąlygų sąžiningai verslo konkurencija ir kitas yra žvejybos teisės, kurios ypač aktualios kai kuriom ES šalim. Yra sritis, tarkim, prekyba prekėmis ir paslaugomis, transportas, Jungtinės Karalystės dalyvavimas ES programose, kur yra įmanomas progresas, tačiau taktiškai ES laikosi tokio paralelinio požiūrio derybose, jos baigiamas bus tuomet, kai bus sutarta dėl bendradarbiavimo visose srityse. Nu, dabar tas etapas, tas paskutinysis vyksta tokiu principu, kad minimaliai yra raportuojama valstybės narėm ir žiniasklaidai, nes gairės yra suderintos, nuostatos irgi daug maž aiškios, tik tai tam tikros nuotrupos yra. Darbas vyksta labai intensyviai. Na ir manoma, kad pasiekta tam tikro progreso. Šiaip tikimasi, kad derybos turėtų baigtis lapkričio vidury. Tai jau visiškai čia patas laikotarpis. Tai mums vis tiek mes turime, kaip jau minėjau, ruoštis ir toliau galvoti apie pokyčius. Tai tikrai yra svarbu, kad sėkmingai buvo priimti vyriausybei ir lapkričio mėnesį tikėtina galėtų būti priimti Seime teisės aktai, kurie buvo parengti, tai čia socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paketas ir apmantis ir vidaus reikalų ministerijos įstatymų pakeitimus. Ministerijos institucijos atliko santykių analizę, įvertino, kokių teisėkūros priemonių gali prireikti neigiamiems tiems pokyčių padariniams, kad minimizuot galėtumėm. Šiaip tai reiktų atkreipdėmėsi, kad įsigalėjęs išstojimo susitarimas, kuris galimai taip ir vyks, tai tikrai apsaugoja Lietuvos piliečių jungtinėje karalystėje teisų apsaugą. Tai esam geresniai padėti praktiškai negu prieš pusantrų metų, kuomet kalbėjome apie tas visas darybas. Šiuo metu to iškumo yra daugiau bent jau teisų atžvilgių. Čia kalba yra apie piliečius atvykusius į jungtinę karalystę iki pereinamo laikotarpio pabaigos. Dėl galimybės gyventi teisėtą leidimą gyventi jungtinėje karalystėje. Ir jie iki perino laikotarpio pabaigos, nes sausio pirmos gali kreiptis į institucijas jungtinės karalystės dėl nuolatinio gyvenimo statuso sistemoje iki pat kitų metų birželio pabaigos. Tai čia yra tikrai pakankamas terminas tuos dokumentus ir tas teises susitvarkyti. Dabar ministerijų taip apibendrintų teigimų, tokių papildomų kažkokių tai nacionalinių teisės aktų, bet tų mano minėtų socialinės apsaugos darbo, VRM ir kitų kai kurių institucijų priimti ar keisti poreikio nėra. Dabar po to, kai jau ta situacija finalizuosis, tai galimai pagal tą informaciją, kurią gavom iš institucijų, Lietuvai būtų naudinga sudaryti 17 dvišalių susitarimų su Jungtinė karalystė. Apie tą poreikį informavusios yra teisingumo, vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, susiekimo, kultūros, ekonomikos ir inovacijų, finansų ministerijos, valstybinė ligonių kasa, konkurencijos taryba. Gali būti ir įvairių techninio pobūdžio susitarimų reikės sudaryti, kaip pavyzdys, tarkim, vairavimo teisių keitimas ir panašus labai tokie praktiniai dalykai. Tai tikėtina, kad komisija kvies sudarant tos dvišalius susitarimus laikytis tam tikrų bendrų gairių, tai to galim irgi laukti. Kaip jau minėjau, reikia proaktyviai informuoti visas visuomenės grupes ir verslo bendruomenė ypatingai laukia dideli pokyčiai, tą reikia ir aiškiai pasakyti, kad apie tolimesnį tą prekybos režimą su Jungtinė karalystė informuos tiek užsienio reikalų ministerijos, tiek ekonomikos inovacijų ministerijos ekspertai, specialistai, pasitelkdami taip pat Verslios Lietuvos, kaip ir kolegas, ir tą informaciją reiks teikti tikrai aktyviai ir operatyviai, kad visi tikrai sulauktų kvalifikuotos ir aiškios ir tikslios informacijos. Na tai apibendrintai tikrai turime apgalvotą dvišalių susitarimų poreikį dar kartą peržiūrėti, komunikacijos priemonės numatyti, tai tiek galėčiau informuoti, jeigu kolegos galėtų ką nors pridurti iš savo ministerijų kompetencijos ryties, tai galėtų papildyti.
Ar būtų norinčių pridurti? Nėra. Ačiū už informaciją, kad pasirengimo darbai buvo parengti laiku padaryti. Dabar žiūrėsim, kogi viskas toliau baigtis. Matom, kokie klausimai nėra suderinti. Paminėjot vieną iš jų žvejybos klausimus, taip pasinaudodamas progą mūsų visų tikiuosi vardu, visos vyriausybės vardu, noriu pasveikinti buvusį mūsų vyriausybės narį, dabar Europos komisarą Virginijų Sinkevičių, šiandien švenčiantį 30 metų jubiliejų. Net nebejoju, kad komisaras, kaip visada, stebi tiesioginę transliaciją mūsų vyriausybės posėdžio. Linkėjimai nuoširdžiausiai nuo viso ministrų kabineto. Trečio klausimo šiandien siūloma nesvarstyti. Ketvirtasis dėl pritarimo leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką buvo gauti ekonomikos ir inovacijų ministerijos, energetikos, vidaus reikalų, susiekimo, sveikatos apsaugos ir teisingumo ministerijų kreipimaisi. Siūloma pritarti. Galim pritarti. Ačiū pritartą. Penktas, šeštas, septintas ir aštuntas klausimai susiję su mūsų pozicijomis Europos Sąjungos atinkamose tarybose. Veske buvo pritarta be pastabų ir siūloma pritarti klausimų nepristatant. Ar galime tą padaryti? Pritarta. Ir devintasis klausimas perkeltas iš vyriausybės posėdžio dėl vyriausybės šių metų vasario 26 dienos sutarimo numeris 152. Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Šiandien įvyko Vesko posėdis, kur buvo pristatyta operacijos vadovo, sveikatos apsaugos ministro epidemiologinė situacija ir pritarta siūlyti vyriausybei skelbti karantiną visoje Lietuvoje. Ir karantinas bus skelbiamas pagal žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymą atskirame nutarime. Tuo tarpu siūlome pakeisti nutarimo numerį 152 dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo, paliekant viso labo tris esminius punktus, o visas karantino režimo priemonės pristatys ministras karantino vadinamame nutarime. Tai šiame nutarime lieka iš esmės, kad paskelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 lygos plitimo grėsmės, kas yra jau nuo vasario mėnesio. Ir antras punktas – paskelbti trečią visiškos parinkties civilinės saugos sistemos parinkties lygį ir šis nutarimas įsigalioja iki lapkričio 7 dienos. Iš esmės toks trumpas, o visi pakeitimai susijęs su karantinu ar griežtinimu ar atlaisvinimu bus numatyti kitame nutarime. Prašome pritarti.
Ar galime pritarti? Teisės grupės vadovas.
Tai būtų prašymas iki pasirašymo sutvarkyti teisės techniką tam nutarime.
Taip, sutvarkysim.
Galim pritarti? Pritarta? Ir paskutinis pasitarimo klausimas dėl karantino paskelbimo sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai, kaip ir minėjo vidaus reikalų ministrė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio pirma prim dalimi ir trečios dalies pirmų punktų, atsižvelgiant į nepalankę epidemiologinę COVID-19 situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuri buvo detaliai aptarta COVID-19 valdymo komitete, pristatyta Valstybės ekstremalių situacijų komisijoje ir atsižvelgiant į medikų ekspertų siūlymus, sveikatos apsaugos ministerijos teikimą ir kaip ir buvo minėta, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos šios dienos pasiūlymą siūlome Lietuvos Respublikos vyriausybei skelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir patvirtinti šias karantino sąlygas. Tai antrame straipsnėje pradedant punktu 2.1 ir baigiant punktu 2.1.5 iš esmės yra perkeliamos sąlygos iš vyriausybės nutarimo 152, kurio yra reglamentuojamas judėjimas per šalies sieną ir šalies viduje, taip pat nustatomi apribojimai dėl sienos kirtimo ir užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką. Tai noriu tik tai priminti, kad mes esam į savo sprendimus persikėlę ir įgyvendinę tai, kas buvo rekomenduota Europos komisijoje. Tai čia jokių asmeninių pasikeitimų nėra. Ir pradedant punktu 2.1.5 karantino sąlygose būtų nustatoma, jog viešose vietose galima būti nedidesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, tarp grupių reikėtų laikytis nemažesnio kaip 2 metrų atstumo, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Taip pat šiame punkte yra nurodoma, jog laidotuvėse gali dalyvauti nedaugiau nei 10 asmenų. Taip pat būtų nustatoma, jog vyresniem nei 6 metų asmenim viešose vietose privaloma būtų dėvėti nos ir burną dengiančias apsaugos priemonės. Šis reikalavimas būtų netaikomas asmenim, kai jie sportuoja aukšto meistriškumo sporto varžybose, pratybose, tai yra specialistam, instruktoriam ir teisėjam, taip pat paslaugų teikimo metu, kai negalima suteikti paslaugos, gavėjai būnant su kaukė neįgalūnama turintiem asmenėm, taip pat už gyvenamų teritorijų. Taip pat būtų nustatomas ribojimas keliavimui miestą tarp miestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais ir siūloma leisti užimti tik sėdimas vietas nemažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip pat yra rekomenduojama riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių, tai yra palikti gyvenamą vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų. Taip pat rekomenduojama nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti dalyvaujant nedaugiau nei 10 asmenų dėvint kaukės. Taip pat riboti artimą kontaktą su kitų šeimų ir ar namų ūkių nariais arba susitikti nedaugiau nei 2 šeimų ir ar namų ūkių nariams taip pat dėvint kaukės. Taip pat siūloma nustatyti sąlygas dėl darbo, ūkinės veiklos ir kitų sąlygų ir siūloma nustatyti, jog valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, aišku, išskyrus tos atvejus, kai būtina atlikti funkcijas darbo vietoje, privačiam sektoriui yra rekomenduojama dirbti tokiu pačiu režimu, parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse, kitose viešose prekybos vietose ir teritorijose šalia jų turi būti užtikrinamas nemažesnis kaip 10 m² prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas nedaugiau kaip 1 asmuo. Paslaugų teikimo vietose, išskyrus apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas, taip pat nustatomas 10 m² ploto reikalavimas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas nedaugiau kaip 1 asmuo. Apgyvendinimo paslaugos siūloma leisti teikti apgyvendinant viename kambaryje nedaugiau nei po 2 asmenis, išskyrus šeimos narius. Bendro naudojimo patalpose užtikrinti kaukių dėvėjimą, laikytis atstumų tarp asmenų ir grupių. Taip pat būtų draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų teikiančių poilsio paslaugas veikla, draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, individualius vienam lankytojui fizinio aktyvumo užsiėmimus, kurie galėtų vykti su instruktorium arba paslaugos teikėju, tai reiškia, kad asmenys, kurie kažkur naitų tiesiog dėl to, kad vienas sportuoja, bet jų yra daug patalpose, tokie negalėtų vykti. Taip pat būtų draudžiama viešo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų, lošimo automato, bingų salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus tuos atvejus, kai maistas tiekiamas išsinešimo arba pristatomas fiziniam ar juridiniam asmenim kitais būdais. Taip pat, kai viešasis maitinimas yra įmonėse, kur darbuotojai yra maitinami, taip pat būtų draudžiami visi atviruose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai, nekomerciniai, kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką organizuojami žmonių susibūrimai, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas be žiūrovų, laidotuvės iki 10 asmenų. Sekančiais punktais yra nustatoma tvarka, kaip yra organizuojama švietimo veiklos, tai iki mokyklinis, prieš mokyklinis ir pradinis vykdomi atsižvelgiant į operacijų vadovo sprendimus, kiti organizuojami dalinių nuotolinių, tai yra dalinių nuotolinių arba nuotolinių būdų, draudžiama socialinių paslaugų gyventojų lankymas. Taip pat yra nustatomas sąlygos, kaip veikia stacionarinės priežiūros įstaigos, kad organizuojama klasterių principų, teritorinių principų, taip pat kaip yra organizuojamas ambulatorinės paslaugos, kad privaloma naudotis elektroninė sistema, taip pat yra apribojami ilgalaikiai ir trumpalankiai pasimatymai pataisos įstaigose, užsieniečių registracijos centre, rekomenduojama religiniam bendruomenėm organizuoti religinės apeigas nuotoliniu būdu, užtikrinant vėlgi tam tikrus reikalavimus, ir siūloma, kad šis karantinas įsigaliotų lapkričio 7 dieną, o jo pabaiga būtų lapkričio 29 dieną.
Ačiū, ministrė. Ar norėtų iš ministrų kažkas paklausti, pasakyti, teisingumo ministras?
Ačiū, dėl pataisos įstaigų norėčiau papildyti, dabar yra ribojimai tik dėl ilgalaikių pasimatymų, norėtumėm riboti ir trumpalaikius pasimatymų, nes šiek tiek susirgymų skaičius pataisos įstaigos didėja. Ačiū.
Gerai, galim pritarti siūlymui. Žemės ūkio ministras.
Aš tik tai noriu pasitikslinti dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorijų teikiamų, kur teikiamos paslaugos medicininės. Ar galima bus atsižvelgti jų siūlymą dėl maitinimo salėse, kad jie užtikrinant ir srautus, ir atstumus tarp valgančių?
Bus galima, pasižiūrėsim, mūsų manimu, tai nereikia šito kaip išimties numatyti, nes tai nėra tiesioginė prasme viešo maitinimo paslauga, tai vis tik tai yra tiem, kurie kaip pacientai ten lankos ir maitinasi.
Ekonomikos ir inovacijų ministeris.
Ačiū, premjerė, aš tiesiog tą kryptim apie galimas paramas verslui. Ten yra pora punktų, nekeičiant jų dvasės, bendraujant su socialinio apsaugos ir darbo ministrė finansų, viceministrė ekonominės veiklos grupė, kuris sudaryta vyriausybėje. Mes norėtumėm patikslinti, kad būtų išgirsta, bet nekeičiant esmės. Tai yra šeštas punktas. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos taikomo karantino tiesiogiai ir tiesiogiai nukentėjusiems ūkių veiklų vykdytojams gali būti taikomos paramos priemonės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse, kai dėl COVID-19 ribojimų įvykdomos šios dvi sąlygos. 6.1 punktas. Ekonomikos veiklos apyvarta per paskutinius 6 mėnesius palyginus su 2019 metų atitinkamu laikotarpį pagal VMI teikiamus duomenis sumažėjo nemažiau kaip 30%. 6.2. Nemažiau kaip 40% ekonomikos veiklos vykdytojų atitinkamoje ekonomikoje veikloje taip pat patyrė apyvartos sumažėjimą per paskutinius 6 mėnesius palyginus su 2019 metų atitinkamu laikotarpį pagal VMI teikiamus dokumentus. Ir 6.3, paskutinysis, nustatyti, kad sąrašas veiklų atitinkančių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytus kriterijus būtų tvirtinamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų pagal VMI teikiamus duomenis.
Dėkui, premjerė. Dėkui ekonomikos ir inovacijų ministrui. Mums, kad šita nuostata, kurią pagarsino ekonomikos ir inovacijų ministras, sudėrėtų su užimtumo įstatymo projektu, kuris išėjo Seimą, reikia, kad atsirastų du žodžiai veiklos ribojimas, tai mes esam numatę vietą, tai iki pasirašymo suderintume.
Finansų ministras.
Taip, tai aš turiu pasiūlymą, kad dėl šito įsakymo, kad suderinus su finansų ministerija, kadangi tai yra susijęs su valstybės ištekliais, tai aš manau, kad tai yra svarbu. Ir manau, kad bent jau visuomenė indikatyvę datą turėtume ar tai protokoliniu sprendimu, kad tas įsakymo projektas būtų parengtas iki ir aiškios datos. Tai kiek reikėtų to laiko. Mano klausimas yra, kiek reikėtų abiem ministerijom laiko, kad aiškiai susitarti dėl šito sąrašo, nes visuomeniai ir verslai turim. Tai turbūt iki kito posėdžio, nes šiuo atveju apibrieštumas yra svarbu, tai aš manau, kad tada iki kito posėdžio.
Daugiau? Kultūros ministras?
Ačiū, premjerė. Reikėtų nedidelės korekcijos punktas 2.1.2.10 dėl leidimų menininkams atvykti kultūros ministro leidimu. Reikėtų pataisyti formuluotę, dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose ir dalyvauti profesionaliojo meno veikloje. Taip atitiktų karantino sąlygas vartinės. Taip pat dėl renginių 2.2.8 punkto, iš tikrųjų suprantame, kad kultūros įstaigų veikla gali vykti nuotoliniu būdu, ne organizuojant fizinius renginius, tačiau aiškumo dėliai siūlyčiau papildyti 2.2.8 punktą tuo, kad galimos nuotoliniu būdu vykstančios kultūros renginių transliacijos. Tai yra nuotolinis būdas.
Aš tiesiog paaiškinsiu, kad nuotolinis, ką jūs minite, ministrė, yra tiesiog darbas, o darbo organizavimas yra numatytas operacijų vadovo sprendime ir nereikia pildyti nutarimų.
Teisės grupė.
Jeigu galima, aš norėčiau atkreipdėmėsi į tris aspektus projekto. Galbūt pavyktų, jeigu manysi tinkamą pataisyti iki pasirašymo. Pirmiausia, dėl laidotuvių ir 10 žmonių. Iš tikrųjų, pagal kitas nuostatas gatvėje, jeigu eina šeima, ar ten dvi šeimos, jau gali būti ten ir 15, ar 20, ir jie gali vaikščioti, ir pribuojama netaikomi yra. Lygiai taip pat į šeimos renginius gali susibūti žymiai daugiau žmonių. Laidotuvėm 10 žmonių, o, gal čia ne posėdžio režime, bet visieną, sakykime, 4 nešėjai ir kunigas, taip, tai realiai nebūtų kas išlydi velionį, taip. Na. Tvarkoju, aš tik tai sakau, kad gali būti taip, kad dalis šeimos liks ir negalės palydėti. Tai nors gatve gali eiti jie visi kartu, taip, tai galbūt reikėtų numatyti šeimos nariams išimti. Tada yra įpareigojimas...
Šeimos narių patikslinkit.
Įpareigojimas asmenims vyresniems nei 6 metų vaikščioti su kaukėmis. Na, 6 metų gal ir skaityti dar nemoka. Tai teisės aktais nelabai jiems įpareigojimus galima nustatyti, reikėtų tėvams nustatyti, turbūt globėjams ir panašiai. Ir paskutinė pastaba būtų, kur yra ribojamas keliavimas miesto ir taip toliau susiekimo transporto priemonėmis. Jį reikėtų perkelti prie ūkinės veiklos ir kitų sąlygų apribojimo, nes šie yra tik tai išsaudinimas, o ne ribojamas keliauti iš vienos valdybės į kitą. Čia yra visiškai skirtingi dalykai, taip. Tai yra ūkinės veiklos ribojimas, kaip su diržu prisisekti, dar kažką tai ir taip toliau, tai lygiai taip pat kaip susodinti transporto priemonė, teikiant paslaugą.
Mūsų įstatymuose yra daug apribojimų nustatytų nepilnamečiams, bet nėra pareigos atskirai skirta prie kiekvieno ribojimo, kas yra suprantama iš bendrų teisės principų, kad ar nepilnamečiai laikosi teisės aktų reikalavimo, atsakingi yra tėvai, globėjai ir visai kitas numatyta civilinėse įstatymuose. Tai šiuo atveju skirtinėti vieną aplinkybę iš tos pareigos, kuri yra, kad jie turi užtikrinti arba tą pareigą, tą prievolę pareigoti per tėvus, turbūt irgi prasmės nėra. Mes tada iškreisim iš bendro konteksto viso to, kad reguliuojame dėl nepilnamečių veiklos kitose teisės aktuose. Rasa.
Ir aš nesutinku dėl perkeliamos nuostatos dėl transporto, būtent, nes būtent užkrečiamų lygų įstatymą yra išskiriamos, kokios sąlygos turi būti nustatomos. Ir šitai yra sąlyga priskiriama prie šalies judėjimo viduje. Tai yra, kaip juda transportas ir kokios sąlygos ten galioja. Ačiū.
Dabar norėtų pasakyti Rūta Vainienė, nuotoliniu būdu. Prašau.
Labadiena, sveiki visi. Šį kartą noriu pasisakyti dėl šeštos dalies nutarimo projekto, būtent dėl paramos verslui priemonių kriterijų, kurie taikomi. Mes su socialiniais partneriais verslo asociacijom šitą klausimą aptarinėjom jau 2 kartus į Mino darbo grupėje ir Luko Savicko darbo grupėje ir ten verslo bendruomenės nuomonė buvo iš tikrųjų tokia, kad gerai, kad tokia priemonė yra sukurta, kaip greitai galinti paskatinti pajudėti priemonę, nes sąrašas būtų sudaromas remiantis na, bendrais kriterijais, kuriuos, pagal kuriuos VMI automatiškai parengtų tą sąrašą, tai garantuoja priemonės greitumą ir tai yra didelis privalumas. Tačiau, kuomet einama sektorinės paramos na, per tą kriterijų, kad sektorius pats turi būti reikšmingai nukentėjęs, tai ta parama ne visada gali būti taikli ir mes atsimenam, kuomet buvo sudarinėjami sąrašai ir įmonės nebuvo į juos įtrauktos pagal savo pagrindinės veiklos kriterijų, bet iš esmės užsiminėjo ta veikla, kuri buvo remiama. Tai toks ėjimas agreguotų sąrašų turi nu, tokį netaiklumą. Dėl to mūsų pasiūlymas buvo daryti taip, kaip buvo daroma su VMI rengiamu nukentėjusiu nuo COVID įmonių sąrašu, kad automatų parengiamas sąrašas A, tačiau yra galimybė į sąrašą B pateikti įmoniai individualiai pateikus informaciją, kurios yra reikalaujama. Tai didžioji dalis įmonių, kurios būtų na, pretenduotų į paramą, patektų automatu, tačiau nebūtų eliminuotos tos, kurios pagal tuos bendrus kriterijus nepatenka. Aš galbūt pavyzdį galiu pasakyti iš prekybos sektoriaus, kuomet pavyzdžiui maistininkų apyvarta, tai ten plius minus tam pačiam lygmenį, bet pavyzdžiui oro uostuose esančios parduotuvės duty free, tai jų apyvarta kritusi visą tą laikotarpį buvo apie 60%, bet tai yra, tarkim, viena įmonė iš 17 tūkstančių. Tai vat, kad tokie būtų na, nepelnytai neeliminuoti, tai ir siūlymas turėti tą analogiją, kuri ir buvo taikyta ir kur verslas labai gerai iš tikrųjų priėmė per pirmąjį karantiną, kad būtų du sąrašai. Vienas va taip tvirtinamas pagal kriterijus, o kitas, kad galimybė būtų įmonėmis įrašyti tą sąrašą B pateikus individualią informaciją. Tai iš tikrųjų va taip vieningai sutarėm, kad čia turėtų būti. Ne trys kriterijai išpildomi, bet kad būtų ir tas kitas kelias jiems pakliūti, kad po to nereiktų keisti nutarimo, nes iš tikrųjų pamatysit, jeigu bus tik einama pagal EVRK kodus, tai paaiškės ten kažkas su vienu veikia, bet veikla vykdo tokia, nu kaip jau ir buvo nutikę. Tai pasimokimkim iš tų praeities patirčių ir į priekį numatytum tokią priemonę, kuri veiktų ir į ateitį, nes dabar VMI, pavyzdžiui, kuomet pateikinėjo ten tą informaciją, tai rėmėsi ir pučio mėnesio duomenėmis, o jau va gyvenam lapkritį ir tokia iš priekybininkų, nu tai žinios tokios minus 50 srauto procentų yra. Tai toks prašymas išgirsti šitus argumentus nuo verslo. Ačiū.
Ačiū. Atsakysiu ekonomikos ministras, bet mes turim dar vieną argumentą. Mes turime STT išvadas, kur buvo pasakyta, kad jokių čia individualių negali būti sprendimų. Universalūs sprendimai horizontalūs, nes kitur yra grėsmė neskaidrumui, korupcijai ir visiems kitiems blogybėms. Tai į tą mes irgi turime atsižvelgti, dėl to ar tokios formuluotės buvo parengtos ekonomikos ministras.
Taip, premjerė, jūs visiškai teisus. Mes gavom raštiškas STT pastabas dėl schemos. Ir kuo mažiau individualaus vertinimų, o kuo daugiau kriterijų apimančių bendrą įvertinimą, tuo procesas yra skaidresnis. Iš kitos pusės gyvenimas pernelyg sudėtingas, kad į kiekvieno verslo niuansus būtų galima universaliai atsižvelgti jau šitame teisės akte. Bus dar aprašų tvarkų ir dar reiks derinti kai kurias paramas su Europos komisija, jeigu netaikyti deminimis ir panašiai. Tai dar yra vietos su socialiniais partneriais padiskutuoti, bet šitie pagrindiniai kriterijai, kurie šiandien yra apderinti tarp ministerijų, man atrodo, kad jie objektyvus, o ne subjektyvus.
Finansų ministras.
Tai aš manau, kad tikrai toliau vykstant diskusijom su socialiniais partneriais, mes tikrai tą optimalų variantą galime atrasti, nes čia yra kalba apie visas priemonės, ir apie subsidinės, ir apie garantijų, ir apie jų miksus galimus. Tai aš įsivaizduoju, kuomet kalba eina apie subsidinės priemonės, tai vienareikšmiškai reikia taikyti kuo labiau automatizuotą procesą, kad niekam nekiltų galbūt kartais net ir nepagristų abejonių. Kuomet kalbame apie garantinės priemonės, ypatingai, kai tos garantinės priemonės yra ne 100%, o su įmonės taip pat rizikos prisėmimu, tokiu atveju įmanomas ir individualus vertinimas. Tai aš manau, kad tikrai kartu su socialiniais partneriais mes tos mechanizmus atrasim ir labai greit.
Ir dar norėtų ponas Andrius Romanovskis.
Sveiki, gerbiamas premjerė. Tai iš tikrųjų, ką tik tai, ką finansų ministras paminėjo, kad yra daugybė situacijų, kurios reikalauja individualaus arba skirtingo vertinimo ir jūs dabar nustatydami šitą griežtą kriterijų sąrašą, kuris yra de facto griežtesnis negu per pirmąją bangą, nes turės būti taisyklė 30-40, jisai neleis institucijom arba įstaigom kažkiek tai lankščiau veikti. Aš suprantu specialiųjų tyrimų tarnybos priekaištus dėl galimos korupcijos rizikos, bet mes matome, kad per pirmąją bangą, kada VMI sudarinėjo, iš tikrųjų nebuvo nei vienos pastabos arba nei vienos situacijos, kuri sukeltų kažkokias tai korupcinės rizikas. Tai mūsų bent siūlymas būtų, tada bent jau 6.1 ir 6.2 punktas gali būti kaip alternatyvos. Arba, tai leis bent galimybę lankščiau vertinti situaciją ir nerizikuoti institucijom, kurios, kaip ir sakė gerbiamas finansų ministras, skolina pinigus net su tam tikrom garantijom iš verslo pusės teikti tą paramą, nes dabar labai griežtai pasakyta 6.1, 6.2, sąlygos 2, jų nėra, paramos negauni.
Ar finansų ministras?
Taip, tai sutinku su tą mintim, kad pati formuluotė neatspindi mūsų intencijos. Kadangi mes kalbame apie tiesiogiai ir netiesiogiai, taikomo karantino tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiams namų ūkiams, tai yra pakankamai neapibrėžta, ar ne? Ir tikrai bus tų individualių situacijų. Ir tam, kad neapsiribotume ir tam, kad tikrai neįsivarytume savei kampą, aš siūlau tiesiog pakeisti formuluotę, kad šeštame punkte, kai mes sakome, kad kai dėl COVID-19 ribojimų, ne tai, kad įvykdomos šios dvi sąlygos, o atsižvelgiant į šias sąlygas. Tokiu atveju mes tada galėsime tikrai sudaryti, atsižvelgiant į tą tikrą gyvenimą. Dėl ko reikėtų tai padaryti, nes, pavyzdžiui, verslo paramos fondas, jisai galios nepriklausomai nuo šio vyriausybės nutarimo. Tada kiti mechanizmai, jie taip pat galios nepriklausomai. Mes su šituo nutarimu negalime susiaurinti to, kas yra nustatyta įstatymuose. Tai dėl to aš manau, kad reikia atsižvelgiant.
Gerai, tai kadangi dabar yra pasitarimas, tai dar iki posėdžio, kol klausimą grįžtant, turi būti formuluotės aiškiai surastos ir čia pasakytos, o ne tai, kad mes čia dabar prišnekam kažkas tai pastabų pasiūlymą, paskui neaišku, kaip gaunasi galutinį formuluoti teisės grupė.
Jeigu galėčiau trumpai grįžti prie trečios pastabos, kur buvo siūlymas perkelti ribojimus vykti keleivinėmis transporto priemonėmis prie ūkinės veiklos ribojimų. Prie asmenų judėjimo laisvės ribojimo, tokio ribojimo nėra, koks yra dabar nutarime, bet galima būtų nustatyti tokio ribojimą, teikiant pervežimo paslaugas. Tai tiesiog reikėtų iš vienos vietos perkelti kitą ir šiek tiek kitaip suformuluoti.
Ministras.
Tai aš tai nelabai suprantu, koks skirtumas, kurioje mes čia vietoje rašom nutarime, vis tiek nuostatą, aš suprantu, nesiūloma keisti yra.
Įstatymė nėra tokio pagrindo, taip ribot pagal įstatymą negalima. Aš galiu pacituoti įstatymą jums.
Užkrečiamų lygų įstatymė yra toks pagrindas ir užkrečiamų lygų įstatymas aiškiai pasako, kokios sąlygos turi būti nustatyta. Tai kaip be būtų taip, kaip važinės transportas viduje šalyje ir kiek ten važinės žmonių ir kokia tvarka jie važinės yra viduje šalyje, judėjimas šalies viduje.
Ačiū, esai, pritarime. Norėčiau, kad pasisakytų profesorius Vytautas Kasiulevičius. Vytautai, ar mūsų girdit, ar esi pasijungęs? Prašau.
Sveiki. Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, noriu palaikyti medikų grupės vardu teikiamą sprendimą dėl karantino įvedimo šalyje. Turime suprasti, kad tai yra turbūt veiksmingiausias būdas. Šiuo metu turimas mūsų rezerve veiksmų apsaugoti visuomenę. Tai yra sumažinti spaudimą sveikatos priežiūros įstaigom, sumažinti sunkių pacientų skaičių ligoninėse ir leisti atsekti kontaktus susirgusių pacientų, sutvarkyti kai kurios dalykus, kurių mes gal dar nesam spėję sutvarkyti. Tai tos trys savaitės tikrai bus labai svarbios. Ir tikrai noriu paprašyti, kad nedarytumėm visokių išimčių, taip kaip ir numatyta teikiamame projekte. Čia palaikau ministrą sveikatos apsaugos, kuris iš tikrųjų pateikė turbūt labai gerą sprendimo variantą ir jis tas variantas turėtų suveikti.
Tai visi kaip ir pasisakė, pastabas mes išgirdome, tai iki posėdžio, vėlgi grįžimo į posėdžio režimą, reikia suredaguoti formuluotės, kaip matau, socialiniam partneriams tinka finansų ministro pasiūlyta formuluotė, kad galėtume jau priimti sprendimą šiandien vyriausybės posėdyje. Daugiau pasiūlymų nėra, ar galėtume pritarti nutarimo projektui pasitarime? Ačiū, pritarta.